Radio Televizija Vojvodine, prvi program radija. Svet partitura. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na samom početku emisije slušat ćete temu s varijacijama za violinu i orkestar Giovannija Battiste Viottija, nastalu 1781. Ovaj italijanski kompozitor i violinista, rođen na Sardiniji, bio je jedan od najuticajnijih autora instrumentalne muzike u Startinija i Paganinija. Po preseljenju u Torino, kada je imao nešto više od 11 godina, sviranju ga je podučavao Gaetano Pugnani, koji je bio nastavljač tradicije Corellijeve violinske škole. Sa svojim učiteljem se nakon 5 godina rada u orkestru Kraljevske kapele uputio na turneju po Nemačkoj, Poljskoj i Rusiji, ne znajući da se više nikada neće vratiti u prestonicu Savoje. Daleko od domovine, Viotti je tokom karijere bio neobično cenjen i popularan izvođač, a u nekoliko navrata čak i direktor opere, koji je vodio buran život na relaciji Pariz-London. Kao pedagog, s uspehom je promovisao već pomenutu italijansku violinsku školu i postavio čvrste temelje na kojima će se kasnije podizati i razvijati ostale zapadnoevropske škole za taj instrument. Uprkos tvrdnjama muzikologa da je u njegovim kompozicijama bilo više ispraznog virtuoznog umeća i lažnog spoljašnjeg sjaja nego neposrednosti i izvornosti, koncertantna dela su mu ipak zadržala visoku poziciju u hijerarhiji autora muzike za gudače. U izvođenju teme s varijacijama u C-duru Giovannija Battiste Viottija predstavit će vam se sada solista Guido Rimonda i ansambl Camerata Ducale iz Vercellije. Slušali ste temu s variacijama u C duru Giovannija Battiste Viottija u izvođenju violiniste Guida Rimonda i gudačkog ansambla Camerata Ducale iz Vercellije. Melodiju koju ste imali priliku da čujete nastala je čitavih 11 godina pre ulaska republikanske vojske iz Marselja u Pariz. Kada joj je tekst pridodao Claude Joseph Rouget de Lille, ona je zvanično postala himna Francuske republike. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete treći stav Rondo all'Espagnol, koncerta za klarinet i orkestar broj 4 u E-molu Luisa Špora, objavljenog 1829. Ovo delo nastalo je u periodu kada je ovaj nemački kompozitor i violinista postao kapelmajstor na dvoru u Kaselu. Napomenut ćemo da je on prihvatio poziv koji je prethodno odbio Karl Maria von Weber, njegov najveći suparnik. U tom gradu, koji je bio poznati kao centar kalvinizma, Luis Spohr je ostao do kraja svog života. Podsjetit ćemo se ovom prilikom da su u to doba tamo živjela i stvarala braća Grimm, Jakob i Wilhelm, koja su svetsku slavu stekla s antologijskim zbirkama nemačkih bajki. Što se tiče muzičkog života u tom vojvodstvu, Spohr je tamo najpre osnovao hor s ciljem da kod meštana probudi interesovanje prema delima ozbiljne muzike. Potom je napisao značajan broj simfonija i koncertantnih dela koja su bila javno izvedena. A sada ćete poslušati solistu Karla Leistera i simfonijski orkestar Radio Stuttgarta, predvođen dirigentom Rafaelom de Burgosom, u izvođenju završnog stava koncerta za klarinet i orkestar broj 4 u E-molu Luisa Spohra. Bio je to treći stav koncerta za klarinet i orkestar broj 4 u E-molu Luisa Špora, koji su izveli solista Karl Leister i simfonijski orkestar Radio Stuttgarta, predvođen dirigentom Rafaelom de Burgosom. Inspiraciju za finale ovog dela Špor je dobio još početkom 19. veka, kada je u Goti slušao jednog španskog vojnika, kako na gitari svira i improvizuje na izvorne melodije. Vi pratite prvi program radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete mazurku opus 17 broj 4 u A molu Frederika Chopina, objavljenu 1834. Ovo minijaturno klavirsko delo izranja iz tišine i u tišinu se vraća. Komad započinje misterioznim i maglovitim uvodnim taktovima koji su protkani dvosmislenim harmonijama u srednjem registru. Potom sledi nezaboravna nostalgična i setna tema koju muzikolozi opisuju kao nagoveštaj kompozitorovog buđenja iz sna. To otrežnjenje može se nazvati i razočaranjem nakon bojažljivog i neodlučnog traganja za nečim nedokučivim. Chopinovu intimnu mazurku, napisanu u tročetvrtinskom taktu, mogli bismo nazvati i svojevrsnim valcerom koji je ispunjen najdubljim weltschmercom, usamljenošću i melanholijom. U njemu, u naletu strasti, autor ističe blistave ukrase i pokreće tempo čitave kompozicije, nagoveštavajući središnji deo u kojem modulira u durski tonalitet. On je prožet dijalogom glasova i sanjarenjem koje će prekinuti iznenadni disonantni tonovi i vratiti nas ponovo na nerazjašnjeni početak. Pred vama su sada pijanista Vladimir Aškenazi i Chopinova mazurka opus 17 broj 4 u A molu. Slušali ste mazurku opus 17 broj 4 u A molu Frederika Chopina u izvođenju pijaniste Vladimira Aškenazija. Chopin je bio osoba srednjeg rasta i vitkog stasa sa dugim i tankim rukama. Imao je crne oči, kosu pepeljasto-plave boje, povijen nos, vrlo blag osmeh i glas pomalo potmuo. U takvoj pojavi bilo je nečeg plemenitog i aristokratskog. Nastavljamo dalje s muzikom u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete prvi stav Maestoso Brillante, koncerta za klavir i orkestar opus 127 u As duru Friedricha Kalkbrennera iz 1835. Ovog francusko-britanskog kompozitora savremenici su uvažavali zbog njegovog besprekorno uglađenog i uljudnog ponašanja u javnosti. Za njega je Heinrich Heine, poznat po svom britkom humoru, rekao da mu liči na pijanistu kojeg kao da su umesili i ispekli poslastičari. Iako mu je uglavnom polazilo za rukom prikrivanje plebejskog porekla, Kalkbrenner je često za muzičare bio lak plen. Jednom prilikom su ga kolege, preobučene u prosjake, sačekale ispred otmenog restorana s namerom da mu tako štrokavi i bučni priđu što bliže i prirede čitav niz neprijatnosti. O njemu je kružila i jedna anegdota u periodu kada je svog osmogodišnjeg sina nastojao da predstavi kao wunderkinda. O izvanrednim improvizacionim sposobnostima svog naslednika govorio je svuda i na sav glas. Kada ga je odveo kod francuskog kralja, dečak je seo za klavir, počeo da svira i nakon nekoliko taktova zastao, upućujući ocu preklinjući pogled i reči.
Tata, zaboravio sam.
Slušat ćete sada solistu i dirigenta Howarda Shilija i Tasmanijski simfonijski orkestar u izvođenju prvog stava koncerta za klavir i orkestar u As duru Friedricha Kalkbrennera. bio je to prvi stav koncerta za klavir i orkestar opus 127 u As-duru Friedricha Kalkbrennera u izvođenju soliste i dirigenta Howarda Schillya i Tasmanijskog simfonijskog orkestra. Kalkbrennerove pijanističke sposobnosti su po pitanju izražajnosti i dinamike bile u neku ruku ograničene. Ipak doteranost, elegancija i tačnost njegovog izvođenja bile su uglačane poput crne bilijarske kugle. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete valcer Gde cvetaju limuni Johana Strausa Mlađeg iz 1874. Ovo delo nastalo je u vreme kompozitorove turneje po Apeninskom poluostrvu, na kojoj je predvodio nemački ansambl Lagenbach. Iako je valcer prvobitno nazvao Bella Italia, nešto kasnije je njegov naslov zamenio citatom iz romana Godine učenja Wilhelma Meistera i Johana Wolfganga von Goethea, koji glasi: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Znate li zemlju u kojoj cvetaju limuni? Navedeni roman u nastavcima prati život mladog plemića koji se upliće u brojne avanture i putešestvija. On se, tragajući za sobstvenim identitetom kroz čak 8 tomova knjiga, susreće s ljudima, upušta u ljubavne veze s meštankama, pokazuje interesovanja prema umetnosti i filozofiji. Kao nedovoljno iskusan mladić, sve vreme prolazi kroz proces sazrevanja i učenja. Zbog svoje tematske složenosti i interdisciplinarnog pristupa, književna kritika je to delo proglasila novom vrstom obrazovnog romana. U njemu protagonista istražuje složenost ljudske prirode i pronalazi odgovore na pitanja o smislu života i postojanja. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević. I do našeg sljedećeg susreta, nedjeljom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete bečke filharmoničare predvođene dirigentom Vilijem Boskovskim.